sa kabulahang takna kaninyang tanan mga soking tigpaminawan. Nining higayuna, kita miabot na dinhi sa ikatulong kapitulo sa libro ni Sopunyas, ug kita magatuon mahitungod sa paghukom nga igahatag sa Dios ngadto sa mga kanasuran sa kalibutan sugod diha una sa Jerusalem nga dapit sa mga piniling kaliwat sa atong Dios. Sama sa akong ikasulti kaninyo, kita magahisgot karon og laing paghukom. Ako nang hinaot nga kamo dili mapulan sa pagpatalinghog ni ining mga pulunga. Apan atong hinumduman mga higala nga luyo sa mga paghukom sa Dios, mao ang walay pagluban nga paghigugma sa iyang gihukman. Kung kita nakasinati o mga gagmayng mga paghukom, kana nagpasabot nga kita gihigugma sa Dios. Ug nining mga higayuna, tinguha ko nga ipaambit kaninyo ang mga paghukom nga gitagana sa Dios alang sa Jerusalem ug sa tibuok kalibutan. Ug ang tanan isaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan, inilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa magkausapa o sa kamabungahong takna na usab kaninyong tanan, mga kahigalaan, dako ang akong pagpasalamat sa Dios nga sa magkausapa, kita magkakauban na usab sa pagtuon sa iyong mga pulong, gikan gihapon ni ning libruha sa Sopunyas, Kapitulo 3 na kita karon mga higala gaigsunan, o ang atong pagkatunan, sugod lamang sa versikulo 1, ngadto sa versikulo 8. Ang unang 8 ka mga versikulo ni ning kapituloha, nagatapos ni ning mga bahina, nga nagahisgot mahatungod sa paghukom sa kalibutan ug sa uban pang kanasuran. Lagmit karon kang bugikapoy na sa pagpaminaw ni Sopunyas nga nagahisgot mahatungod sa mga mahait, masakit ug hilabihan nga paghukom sa Dios ngadto sa iyong magkatawhan. Kinilagmit ang pinakamakusganong pinulungan nga ato makita sa balaang kasulatan hangtod nga kita maabot sa mga pulong sa Ginoong Hesukristo dito sa libro sa Mateo Kapitulo 23. O guni mong basahon ang maong kapitulo nga may kalabutan nining mga kapitulo sa libro sa Sopunyas, imong makita nga ang magipamulong ni Hesukristo labaw pa sa gipamulong ni Sopunyas nga naghisgot mahatungod sa hilabihang paghukom sa Dios. Ato makita sa kapitulo 2 nga ang paghukom sa Dios alang sa tibuok kalibutan gayod o naglakip sa tanang nasod nining kalibutan na. Sa versikulo 1 ngadto sa versikulo 5 nining kapitulo ha, ang Dios mibalik sa paghukom nga maabot ngadto sa iyang makatawhan ug siya nagisgot nini sa klaro nga paagi. Iyang gipadayag nga ang kahayag nga nabatunan sa usa ka tawo mao ang mamahimong basihan sa iyang paghukom nga sa laing pulong ang pribilehiyo nagabuhat og katungdanan. Ang imong katungdanan masukod pinagi sa pribilehiyo nga imong nabatunan. Busa tinguha akong ipakita kaninyo kini pinaagi nini mga pulunga. Mas palabihon ko pa nga ako mahimong labing dili ilado og halayo sa sibilisadong mga katawhan nga naa sa sook-sook ng mga dapit kaysa ako magalingkod sa usa ka simbahan og magabaton og dungog og katungdanan diha sa maayong balita apan wala gibuhat alang niya na. Ako dili makiglalis mahatungod sa paghukom alang niya itong mga tao nga wala pagtuo sa Dios og digasimba sa mga butang sa kinaiyahan kay kana dili mao ang pagasgutan ta karon. Apan ako nasayod sa pagabuhaton sa Dios ngadto sa mga tawong may pribilehiyo nga makadungog sa maayong balita og sa iyang mga pulong apan mitalikod niya na. Kana mao ang mga mahayt nga pulong diin gipakita ang paghukom alang sa Jerusalem tungod sa ilang pribilehiyo nga naangkon mga higala kaigsoonan. Busagikan niya ng tanan, aniya basahon ko dayon ang versikulo 1 na kanato nagaingon niya ng kapitulo 3, alaot siya nga masukihon o mahugaw sa malupigong syudad. Ang Jerusalem, mo'y syudad din ang templo sa Dios gitukod. Ang mga saserdote o ang mga eskriba dito nagabaton sa pulong sa Dios. Nedtong may mga malamong tao gikan sa sidlakan nga nangita sa hari sa mga Hudyo, ang mga eskriba wala maglisod sa pagsulti kanila kung asa na tao ang Mesiyas. Apan walay pagpakabana ug pagsuta kung ang malamong mga tao may matuod nga impormasyon mahatungod sa Mesiyas alang kanila. Ang mga eskriba nasayod sa sulat sa kasuguan, apan ingon lamang niya na ang ilang nasayran. Sila wala masayod sa tagsulat sa balaang kasulatan ug sila halayo gikan kaniya. Ang pagsilot sa Dios sa Jerusalem sumala sa kahayag nga ilang nabatunan. Matud pa, alaot siya nga masukihon ug mahugaw. Kini nga matang sa pagkahugaw, dili na bag-o kanato karon, apan ang pagkahugaw nga gisulti nini dili pisikal nga pagkahugaw. Kini mga butanga ang hinungdan sa pagkahugaw sa atong palibot karon tungod kay ang mga tao mahugaw ug masukihon sa iyang kaugalingon. Kana nagkapasabot nga diha sa atubangan sa Dios, siya walay relasyon diha kaniya. Kun ang tao may maayong relasyon sa Dios, siya dili magalabay sa imbasura sa tugaran, sa uban, ug dili niya paghugawan ang balon nga kabanan. Ang mga maguhugaw ni ining kalibutana maura gihapon kadtong mga tao nga walay pagtuo nga anay Dios. Pananglitan na lamang nadtong mga taong nagprotesta-protesta sa dakong kumpanya mahatungod sa hugaw nga ilang gibayaan lamang sa usa ka Dublin apan sa paghuman usab nilag protesta-protesta ilang gibayaan ra pod ang ilang hugaw sa mga dapit diin sila na nagbuhat og mga pagprotesta-protesta buti pasabot na nagsaway sila apan sila hugawan usab. Kung sila nagprotesta sa mga dagkong basura nga nakapahugaw o nakapadaot sa atong kinayahan, nga nung sa ilang mga gagmayng basura, wala nila usab ka na malimpyo eh. Unsay hinungdan niya ng tanan, kanatungod kay ang pagkahugaw anaan ng daan sulod sa tao. Kung ikaw walay Dios o walay relasyon kaniya, ikaw gayon maghugahugaw gihapon nining kalibutana. Sa pagkatinood, ang tao ang naguguba o naghugahugaw nining kalibutana nga itong gipuyan. O ang Dios labing makasaway sa Jerusalem tungod kay kana usa ka mahugaw nga siyudad, bisan kana usa ka siyudad nga may dakong pribilehiyo, ang siyudad nga nagbaton o mahimayaon o hebulungang mga kahigayunan. Kana ang hulagway niya ng siyudara nga usa-usab kahulagway sa tanang katawhan karon. Tanawon ta ang hukom ni Apostol Pablo diya sa sulat niya sa Roma Kapitulo 3, versikulo 16, na nagingon, ang pagkalaglag o ang pagkalaot mo'y ana sa ilang mga dalan. Kini ang hulagway alang sa katawan, ang tao kanunay nagabilin o mga basurang lata o mga plastik bisan asa siya muabot ni ining kalibutana. Apan nga nung ang Dios nagisgot lamang sa siyudad sa Jerusalem, kana tungod kay kini usa ka siyudad nga nagbaton og usa ka dakong pribilehiyo. Kanang siyudara nagbaton og templo sa Dios og sa iyang pulong busa ang ilang paghukom, mamahimong masakit kaysa uban pang mga kasidaran. Ang Diyos nagtawag sa Jerusalem, dili lamang mahugaw o masukihon, apan siya usab nagatawag niining sidara nga nagapaantos nga sidad. Kana tungod kay kanang sidara, walay pagpakabana mahatungod sa iyang katawhan, labi na sa mga katawhang kabos. Ang sidad, wala magunahuna ang kanila. Sila sa pagkatinood, nagmadaugdaugon pa sa mga kabos nga katawhan. Kana sukwahi sa atong panggamhanan karon. Ako dili magahisgot niini og politika ni partido sa atong nasud sa politika karon. Kanunay natong nakita ang mga congressman nato nga kanunayng nakabaton og pagi aron sa pagtabang sa mga kabos. Og usa sa makahibulungang mga butang gikan niana tungod kay kanunayng may usa gayod sa duruhang senado ang nagpasiugda niya ng mga programaha. Ang mga tao wala gayod masayod ni makasinati sa pagkakabos og ang ilang programa usahay wala gayod magatabang sa mga kabos. Apan makatabang na itong mga politiko lamang usab sama kanila. Ako wala magtuong ang mga kabos matabangan sa ingon niya ng pamagi. Og ang Diyos may ingon nga siya maghukom sa siyudad sa Jerusalem tungod sa ilang pagdaog-daog sa mga katawhang kabos. Og kita nasayod kung unsay gibati sa Diyos mahatungod sa pagdaog-daog sa mga katawhang kabos. Ang Diyos wala matapos sa iyang paghukom. Siya nagapadayon sa pagbutyag sa ilang mga sala, uban sa pagyon kanato din sa versikulo 2 nga nagaingon, siya wala magtuman sa tingog, wala dawatan niya ang pagsaysay. Siya wala sumalig kang Jehovah. Siya wala mupahaduol sa iyang Diyos. Sumala pa niini kanato, wala magtuman sa tingog. Siya masinupakon sa Diyos. Kining siyudara, nagpakadungog na sa tingog sa Diyos apan kana nagasupak kaniya. O gawas pa niya na wala dawatan niya ang pagsaysay. Ang Diyos nagapadala kanila o paghukom. O sa kagatos kalibo kapin kakasundaluhan sa mga katawang Asiryanhon, ang atua sa gawas sa kuta sa Jerusalem, nga na nagpanghadlok sa tanang buhing nila lang sa Jerusalem, kay sila nahadlok man sa hilabihan gayod, sigun pa sa ikaduhang mga hari. Kapitulo 18 og 19. Sila wala pa sa hingpit nga paghukom apan ang Dios nagtugot nga ang paghukom moagi kanila. Lagmit sa imong tanaw, sila nakatuna sa ilang leksyon ug sila mubalik na sa Dios apan sukwahi Hinoon ang hatabo. Susama sa usa ka magdutong sa hataas nga panahon, nagantos og mga pagsulay apan sa gihapon wala makatun kun nganong kana gitugutan sa Dios kaniya. Siya dili magatugot og bisan unsang butang nga mahatabo kanila og kanato karon gawas kun siya wala katuyuan niya na. Kining sidara sama sa kadaghanan kanato karon nga wala dawata ang pagsaysay. Sila wala makakat-on sa leksyon niya ng tanan. Mao nga mingon siya, siya wala sumalig usab kang Jehovah. Ang siyudad wala gayo pagsalig kaniya apan nagsalig Hinoon sa lain. Nedtong ang nasod sa Israel, nagsaulog sa ilang ika-20 nga anibersaryo, sila nagapakita o gusa kamuto nga nagaingon, ang sinsya mao'y magadala o kalinaw nining yuta. Apan higala, ang balaang kasulatan nagaingon nga ang Mesiyas ang prinsipi sa kalinaw o siya lamang ang makadala o kalinaw nining kalibutan. Apan sila, walay pagsalig kaniya, sila nagkasalig sa sinsya o pagkahuman sa ika-20 nga anibersaryo ang Israel. Nagkagubot og sa muto kamo kanako o dili ang sinsya wala maghatag og kalinaw ni anang siyudara og bisan sa ubang mga nasod wala usab magadala kana og kalinaw tungod kay si Hesus Kristo lamang gayod ang matuod nga kalinaw. Matud pa siya wala mo paduol sa iyang Dios. Karon ang mga tao wala magadalagan sa Ginoo, sila Hinoon nagadalagan gikan kaniya pahilayo sa pamaaging madalion. Ug kana ang hulagway sa siyudad sa Jerusalem. Walay kalinaw didto kanila, bisan karon tungod kay matud pa sa versikulo 3, ang iyang mga prinsipe sa kinatariwadan niya, mao'y mga leyon nga nagangulob. Ang iyang mga maghuhukom, mga lubo sa kagabion, sila walay igabilin hangtod sa kaugmaon. Mingon kanato kining ang iyang mga prinsipe sa kinatariwadan niya, mao'y mga leyon nga nagangulob. Ang Dios karon nagasulti mahatungod sa pagdumala sa nasod Ug kun ikaw nagahisgot mahatungod sa paghukom, ikaw magahisgot gayud mahatungod sa nasod sa maong siyudad. Sa atong nasod karon, nadtong ang mga tao anaa sa ilang mga opisina, sila nagasulti kanato nga sila nagunahuna magatabang o magabuhat alang kanato. Sa pagkatinood, kanagikan sa ilang mga ngabi lamang apan kun atong sa taon, wala sila gibuhat niya na. O ngano ka na, kanatungod kay, ang iyang mga prinsipe matud pa sa kakinateliwadan niya mao'y mga leyon nga dagang ulob. Sila nagabuhat o dakong kabanha lamang. Gikan sa versikulo 3 gihapon, ang iyang mga maghuhukom, mga lobo sa kagabihon. Kita may labing kahulugan sa lobo karon. Og ako wala magatuong kana giapil sa pangunahuna sa Dios nini. Matun pa, ang iyang mga maghuhukom, mga lobo sa kagabihon. Sa laing mga pulong, sila andam sa pagtrabaho sa adlaw o kagabihon, apan dili alang sa katawhan kundili alang sa ilang kaugalingon lamang. Og gawas pa niya na, sila walay igabilin hangtod sa kaugmaon. Kanang mga tawhana andam sa pagkuha sa tanan, kutob silang mahimog makaya. Matun pa ni Dr. Charles L. Pinbergs, nagsulti sa pulong asama nini, ang mga maguhukom sa katawhan na puno sa dili matagbaong kahakog nga nanagkaon sa tanan tungod sa ilang kawalay katagbawang paggagutom. Sila walay igabilin hangtod sa kaugmaon. Daghang katawhan nga anaa sa sulod sa opisina karon nga nagalingkod sa atong kagamhanan nga nagsaad sa pagtabang kanato apan sila wala magatabang bisan gamay apan sila na nagbuhat o maayong mga butang alang silang gagalingon lamang. Kana ang mga butang paghahukman sa Dios. Ang Juda o sa kanasod nga sama kanato nga nakabaton sa pulong sa Dios. Kung unsay igasulti ngadto sa Jerusalem, gamiton usab nato unta kana karon. Kung ang Dios nagasulti gikan sa langit karon, lagmit siya magasulti niya ng mga butang nga bisan kanato nining nasura. Nadtong higayon na, matud pa sa bersikulo 4, ang iyang mga manalagna, mga maluya og mga mabudhion nga mga tao, ang iyang mga saserdote na nagpasipala sa balaang puloy-anan, gituis nila ang kasuguan. Sumala pa ang iyang mga manalagna mga maluya. Kana wala magpasabot nga sila naghatag og kahayag apan sila naghatag og magagmay mga psychology nga gisagulan o ginagmayng mga bersikulogikan sa balaang kasulatan. Ingon niya ng mabutanga ang gihatag kanato ilabi na karon. Sila wala maghisgot mahatungod sa paghukom o sa panginahanglan sa usa ka makasasala nga muduol diha sa Ginoong Hesukristo. Matud pa, ang iyang mga manalagna, mga mabudhion nga tao, kana nagapasabot nga sila mga relihiyosong malimbongon. Ako nag-awhag kaninyo sa pagbasa sa Matthew Kapitulo 23, sa paglantaw kun ang Dios na usaban ni ana. Kay imong makita dito nga ang Ginoong Hesukristo nagasulting ngadto sa mga relihiyosong mga pare o sa mga nagadumala sa kagamhanan mga higalag kaigsunan. Matud pa, ang iyang mga saserdote na nagpasipala sa balaang puloy-anan kana usa ka makalilisang nga butang. Sa unsang paagihan nga sila na nagpasipala sa balaang puloy-anan, sila nagabuhat sa kalibutan nga nawadaan o respeto sa mga butang nga balaan pinagi sa ilang mga kinabuhi. Sila nagadala o pagbibiyay nga doon sa templo nga mao'y balaang puloy-anan sa Dios. Ang susamang mga butang nahatabo sa panahon usab ni Samuel nadtong si Eli o Eli ang saserdote niya ng dapita. Ang mga tao wala na respeto sa relihiyon karon, din gisalikway na sa mga tao ang gamaturan o ang kasimbahanan na wala usab sa igong impluwensya. O gano'n ka na? Kana matod usab nga nahitabo apan sa pagkatinood ako wala magtuong ang simbahan ang ngayang pagresipituhon sa mga tao karon kung sila wala magatudlo sa matuod nga pulong sa Dios. Ang simbahan kinahanglan magatuo o magasalig gayad sa Dios. Matud pa, gituis usab nila ang kasuguan. Sa laing pulong, sila wala maghubad nini sa hustong pagi. Sa pagkatinood, sila nagbuhat o pagtuis nini pinagi sa pagtuis sa mga tudlo nga gipanudlo sa pulong sa Dios. Ang kasuguan nga niya ka na tunin nagpasabot o kinatibok ang pulong sa Diyos. O karon sa versikulo 5, ihulagway usab nini sa Diyos ang mga pulong nga sama nini si Jehova sa iyang kinataliwadan, matarong man siya dili magabuhat sa kasalanan, sa matagbuntag iyang gipahayag ang hustisya, siya dili mapakyas apan ang dili matarong wala mo ila sa kaulaw. Si Jehova sa iyang kinataliwadan matarong man, siya dili magabuhat sa kasalanan, ang Dios dili magabuhat og daotan. Sa gayong ang iyang katawhan magabuhat og daotan, samtang wala gibuhat ang Dios na nagtuodayon siyang siya o yon kanila niya ng mabutanga, apan siya nagingon nga paghahukman kura kamo, gikan niya na, kaya ang Dios dili magabuhat og daotan. Gikan sa singgog yapon, sa matagbuntag, iyang gipahayag ang hustisya, siya dili mapakyas, apan ang dili matarong wala mo ila sa kaulaw. Ang mga dili matarong nagapadayon sa ilang sala, uban ang walay pag-ila sa kaulaw, o kana makita sa kadaghanan nga dili matarong gayod. Karon kita miabot na sa versikulo 6 ngadto sa 8, nga usa ka hulagway sa panahon sa dakong kagulanan nga muabot sa umalabot nga panahon ang dakong adlaw sa Dios din gisgutan ni Sofonias. Si Sofonias nagpadayon sa pagsultig gikan sa siyudad sa Jerusalem ngadto sa mga kanasuran sa tibuok kalibutan diha sa mga kaulahiang mga adlaw. Kanang gitawag nga Armageddon nga matapos diha sa pagbalik ni Jesucristo nining kalibutan. Busa ang versikulo 6, mingon ka na to nga giputol ko ang mga nasod, ang ilang mga salipdanan, gihimo ko nga biniyaan, ang ilang kadalanan, gihimo ko nga mga gunob aron nga walay makaagi, ang ilang mga sidad na nga lumpag aron mawalay tao, aron mawalay pumuluyo. Kun kamo nakabaton o gahigayunan nga inyong naadtuan ang dapit sa Jerusalem kaniadto, o ang dapit nga kaniadto makita ang dakong sibilisasyon, kamo mahikurat gayud karon kun inyong nakita kana pag-usab tungod kinapuno kana sa mga tao karon nga mahugaw na sama dito sa Roma, ang buhing siyudad sa Roma sama kailado sa Las Vegas, sa Manila, sa Cebu o sa Davao, kana nagunob din ang mga tao na hanaw tungod sa ilang dilimaayong binuhatan. Og dayon sa versikulo 7, ako miingon, mahadlo ka lamang kanako, dawata ang pagsaway, aron ang inyong puluyanan, dili pagaputlon sumala sa tanan nga akong gitudlo, mahatungod kaniya. Apan sila, mangaon pagsayo, o gidaot hinoon ang tanan nilang mga buhat. Kanausa kapag pahamatngon sa paghukom, kay ang magagmay mga paghukom, wali pulos nga do kanila. Mao nga kana nagadala sa dakong adlaw sa Dios ang katapusang paghukom nga maabot ni ning kalibutana. Ug dayon ang Dios nagpadayon ban sa pagingon sa bersikulo 8, busa paghulat kamo kanako nagaingon si Jehova hangtod sa adlaw nga ako mutindog alang sa tukbonon kay ang akong hugot nga tinguha mao ang pagtigom sa mga nasod aron pagatigumon ko ang mga gingharian aron ibubo ko sa ibabaw nila ang akong kayugot bisan ang tanan nakong mabangis nga kasuko kay ang tibuok kayuta pagalumpagon pinaagi sa kalayo sa akong pagpangabugho. Kining bersikulo ha, din ikaw gako nagapuyo nagapadayon ngadto sa paghukom bisan ang mga tao wala mito nini sila magapadayon ngadto sa paghukom. Kana usa ka paghukom nga mahatabo ni adtong Ginoong Jesucristo mo balik nining kalibutana alang sa iyang iglesia unya magasugod na ang panahon sa dakong kagulanan ug matapos kana kung siya moabot na aron sa pagtukod sa iyang gingharian. Og sa makalilisang nga mga butang, sa kasinatian sa dakong adlaw sa Dios mga higalag igsunan, si Jehova maawang adlaw sa dakong kagulanan. Makalilisang gayod ang mga panghitabo niya ng mga higiyuna. Busa ako ng hinaot ka kita, dili na magpatiga pa sa atong kasing-kasing sama sa gibuhat sa mga katawang Israelita nga nahimong hinungdan nga gisilutan sila sa Dios. Kaya siya nga Dios mahigugmaon sama si kipadayag kanato ni Sofonias. Kaya siya wala magtinguha nga may mawala o mahilayo kaniya. Busa higala, nganong dili ka mo balik kaniya, nganong dili ka mo dool kaniya, nganong dili ka mualagad kaniya. Nining mga taknaa, ang Dios naghulat lamang sa iyang pagduol kanimo. andam siya nga mudawat kanimo bisan unsang orasa. Andam siya nga muhalog kanimo pinagi sa gugmang lunsay nga walay sama. Andam usab siya nga muila kanimo mudawat kanimo sa bisan asang dapita, sa bisan unsang orasa, ug bisan unsang takna tungod kay siya. Nagatinguha nga ikamubalik kaniya pinagas imong pagtugpagdawat sa Ginoong Hesukristo. Higalag kay igsunan. Mao ka ng mga butanga ang gihagit ka na to na ng libruha sa Sopunyas na naghatag og ayuhan sa matag-usa nga mudawat og mutuo sa iyong mga pulong. Dalaygo ng Diyos sa wala katapusan sa iyong mga pulong nga itong nakitang natunan, gikan ni ng Kapitulo 3 sa Sopunyas, hinawat ka dili mo labing kawang kadungtanan sa atong mga pagtuon o sa atong pagpangalagad sa atong buhay nga Diyos tungod kay maulamang ka na ay maghatag og kaligon sa atong pagpangalagad kaniya. Magampo kita. Salamat ako sa mga Diyos sa tanang kamaturan nga muna kitang natunan ni ng Kapitulo 3 sa Sopunyas, hinawag na dila mo labing kawang kanang tanan. Panalangini ka na o Diyos, or makataga nagkabago o kaligon sa mong kinabuhi, taliwala sa mong pagpangalagad ka nimo. Salamat sa mong kayo, salamat sa mga pulong, salamat sa mong gugmagdaloy, hangtod din ng mga orasa sa matag-usa ka namo. Kiling tanan na kong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o Amen.
Sa pagdating ng